Srpski zvuci. Emisija kojom obnavljamo sećanje na naše muzičko nasleđe.
Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Srpski zvuci na talasima Prvog crkvenog radija u Kragujevcu i Šumadiji, Radija Zlatousti i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Moje ime je Gordana Jocić, a sa mnom i sa vama i danas moj kolega Slavoljub Prokić. A danas se upoznajemo sa muzičkim delom doktora Dragutina Gostuškog, muzikologa i kompozitora, rođenog u Beogradu u januaru 1923. godine, a upokojenog također u Beogradu u septembru 1998. Na samom početku slušamo njegove kratke pesme, on je uglavnom stvarao dela koja su duže trajala, pesmu Smešno čudo i pesmu Skerco u š.
Iđeh čudo i nagledah ga se. Дяхи под капот кована, и пиела кукушка оседана, Ёж на куку капал цамура, на пенце зелена дурана. А на сердцу свилене тимие, ай! Uski osedan, ni ti vuku kapio camura, ni mečetu zelene dolan. Bre, 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 bre! Već se čudim, se čudim mi ama, kud se bere, kako ne izbere.
Kao što smo rekli, Dragutin Gostuški, muzikolog, estetičar i kompozitor, rođen je u Beogradu 3. januara 1923. godine. Tu se i školovao, maturirao je u 3. muškoj gimnaziji, a pohađao je i muzičku školu Mokranjac. Diplomirao je na dva fakulteta, na filozofskom, istoriju umetnosti, diplomski rad Pariska škola i srpsko slikarstvo 1950. a na muzičkoj akademiji u klasi profesora Milenka Živkovića kompoziciju i dirigovanje. Diplomski rad mu je bila simfonijska poema 1951. godine. Na poziv akademika Petra Konjovića 1952. godine izabran je za asistenta u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Do 1958. godine rukovodio je i bibliotekom instituta. U zvanje naučnog saradnika unapređen je 1961. godine pošto je specijalno formirana komisija koju su sačinjavali Milenko Živković i Bogdan Milanković prihvatila kao habitacioni njegov rad iz oblasti teorije ritma, kontrola muzičkog vremena. Doktorirao je 1965. godine na Filozofskom fakultetu umetnost u evoluciji stilova, disertaciju radio bez mentora. Iste godine unapređen je u zvanje višeg naučnog saradnika, dok je zvanje naučnog savjetnika stekao 1974. godine. U periodu od 1974. do 1978. godine obavljao je funkciju direktora instituta. Kao kompozitor, Gostuški je bio aktivan od početka 60. godina. Njegov žanrovski, raznovrstan kompozitorski opus obuhvata oko 40 dela. Najuspelije kompozicije doživele su veliki broj izvođenja horske minijature, skerco in š i elegija in o. Obe iz 1973. bili su nagrađene u zemlji i inostranstvu. Simfonijski skerco 1949. Balet Remi 1960. Trio za klavir, violinu i violončelo 1950. i uvrštene su u notne i diskografske antologije jugoslovenske muzike. Solo pesma koju smo malo pre čuli, Smešno čudo 1947. Koncerto Allegrato za violinu i orkestar 1961. Kao muzikolog, Gostuški je kontinuirano negovao dve komplementarne linije, teorijsko-naučni rad i rad u oblasti umetničke kritike. Najzapaženiji rezultat naučnog rada pripada poljima teorije muzike i komparativne estetike. Sintezu svojih pogleda izložio je u monografiji Vreme umetnosti 1968. Izbor značajnih tekstova obuhvaćen je drugom njegovom knjigom Umetnost u nedostatku dokaza 1977. Muzikološke studije, filozofske i umetničke eseje, kao i istorijske preglede savremene jugoslovenske muzike, objavio u inostranim časopisima kao i u domaćim. Od 1963. do 1968. godine radio je kao referent i redaktor periodične publikacije Svetski instituta za teoriju književnosti i umetnosti, danas Institut za književnost i umetnost. Bio je također član redakcija umetničke revije, kulturne revije danas, časopisa Kultura i član saveta Enciklopedija Moderne. U nastavku slušamo njegovu kompoziciju Beograd. Kompozitor Dragutin Gostuški bio je inicijator i predsjednik organizacionog odbora Prvog međunarodnog kongresa o muzičkoj semiologiji u periodu od 1947. do 1980. pri Muzikološkom institutu SANU, organizovao je i vodio interdisciplinarne tribine pod nazivom Razgovori o nauci umjetnosti, u kojima su učestvovali eminentni stručnjaci za oblasti prirodnih i humanističkih nauka. Umetničkom i posebno muzičkom kritikom bavio se od početka 50. godina, tekstove najpre objavljivao u listovima Republika, Borba, Politika i Min, potom je vodio rubriku muzičke kritike u Borbi, da bi početkom 70. godina postao stalni dopisnik Nina. Integralni opus umetničke kritike obuhvata oko 400 tekstova posvećenih ne samo aktualnim muzičkim, likovnim i pozorišnim događajima, već i generalnim umetničko-teorijskim i estetičkim temama. Bio je angažovan i na mnogobrojnim stručnim, selektorskim i društvenim poslovima. Početkom 60. izabran je za člana Internacionalnog komiteta za umetnost sa sedištem pri UNESCO u Parizu. Bio je saradnik Jugoslovenske komisije za kulturne veze sa inostranstvom, član Gradskog odbora za kulturu u Beogradu, član Komisije za kulturno-istorijske nauke Republičke Kompozitor Dragutin Gostuški bio je inicijator i predsjednik organizacionog odbora Prvog međunarodnog kongresa o muzičkoj semiologiji u periodu od 1947. do 1980. pri Muzikološkom institutu SANU, organizovao je i vodio interdisciplinarne tribine pod nazivom Razgovori o nauci umjetnosti, u kojima su učestvovali eminentni stručnjaci za oblasti prirodnih i humanističkih nauka. Umetničkom i posebno muzičkom kritikom bavio se od početka 50. godina, tekstove najpre objavljivao u listovima Republika, Borba, Politika i Min, potom je vodio rubriku muzičke kritike u Borbi, da bi početkom 70. godina postao stalni dopisnik Nina. Integralni opus umetničke kritike obuhvata oko 400 tekstova posvećenih ne samo aktualnim muzičkim, likovnim i pozorišnim događajima, već i generalnim umetničko-teorijskim i estetičkim temama. Bio je angažovan i na mnogobrojnim stručnim, selektorskim i društvenim poslovima. Početkom 60. izabran je za člana Internacionalnog komiteta za umetnost sa sedištem pri UNESCO u Parizu. Bio je saradnik Jugoslovenske komisije za kulturne veze sa inostranstvom, član Gradskog odbora za kulturu u Beogradu, član Komisije za kulturno-istorijske nauke Republičke zajednice za naučni rad, član Komisije za kapitalna dela Republičke zajednice kulture. Osim toga što je bio član Saveta Beogradske filharmonije, Kolarčevog narodnog univerziteta, Kulturnog centra Beograda i Muzičke akademije, bio je također jedan od inicijatora i član Saveta Beogradskih muzičkih svečanosti, predsjednik i višegodišnji član selekcione komisije Oktobarskog salona, član organizacionog odbora 7. Beogradskog jazz festivala i umetničke komisije jugoslovenskih horskih svečanosti. Prisno je sarađivao i sa elektronskim medijima, posebno sa televizijom. U opusu televizijskih emisija izdaje se serija Rađenje srpske muzičke kulture, čiji je urednik bila Snežana Nikolajević. Svoj radni vek od 1952. do 1988. proveo je na Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Preminuo je 21. septembra 1998. godine. Ne znam za vas. Slušali ste emisiju Srpski zvuci na talasima Radija Zlatosti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Sa vama bili Gordana Jocić i Slavoljub Prokić. Zbogom.